Тәуджет намызны кечеде оқи алмай қалсақ, күндізі оқысақым боламды деп сол сорылыпты. Мұсуалы бір жауап беген болсыңыз.
Болады иншалла. Тәуджет намазы дегенлік, мұшы инсан кечеде оқиыдыған, кечесі қиям тұрдыған, кеченің қиямы шо. Бұны тәуджет деп атылады, кеч қиямы деп атылады. Мұшы сәхір вақты, яке тәңкешін өткен вақтыңызда, әмі кішілер шу ұйықыға ғарық болып кеткен вақтыңызда, шу Аллахы бөлін пішірлішедіған, Аллахы бұған өзінің сәйімбетін іспатлайдыған, үшіндіңдің әқиқи мұттақи абетлерінің бір әқлақы бұған бір намаз бұ. Әгер шу бір кіші мүйінде кеш қиямат тұрып, як тәжүд намазы оқып келген болса, шында давамын шырып келген болса, шу кіші, лекені шу бір ұқылап қылыш білен, мәселен, як ұнтып қылыш білен, мәселен, як башқы бір халетлі білен, өзірлі білен, әгер шу тәжүд намазын кесі оқамай қалған болса, бұл кіші шу намазыны, шу күн шыққандың кейін, күн шығып, күн көтерілгендің кейін, шу вақыты шу кеше намазының кейін қазасын қысып олады. Түнгі бұл тоғылық әдесілер келген, әнді бәйінің қазасын қылышта қараймыз. Әгер шу кіші кешелік намазыны өзінің адетті оқып келген намазы, адетленген намазы, әгер бұл кішінің 11 рекет болған болса, бұны күндізі 13 рекет, 1 рекет жұплап 13 рекет қып толықлайды. Әгер бұл кішінің оқып келген намазы, әгер 8 рекет оқып қалған болса, кешесі оқып келген намазы адетте, 8 рекет оқып келген болса, бұл кіші намазыны 1 рекет қытып, 9 рекет қылып толықлайды. Яғни бұл бірсі, яғни шұның жамағы болады деп қарады десем өлмалары. Чүнкі Расулсамы шұнда кесі шұнда қиямда тұрамаға вақтың оза, шұнда 1 рекет қытып, жұплашқы бұйырған, әм шұнда қығалық баян қылынған. Әгер бұл кіші намазыны, кешінелік намазыны, мәселен, 3 рекет оқып күнген болса, яғни 5 рекет оқып күнген болса, яғни шұның 1 рекет қытып, демек күндізді ені 1 рекет қытып, бұны жұплап, толықлысы болады. Әгер бұл кіші бәзі вақтың өзі 11 рекет оқып, бәзі вақты 8 рекет оқып, бәзі вақты 5 рекет оқып келген болса, қараймыз, әмді қанда толықлайды, шо күн ұқылап қалған болса, яки шо ісін шекеткен болса, яки өзірілерінен оқамған болса, әгер күндіз бұны толықлашы мақсат қылған болса, бір қанда толықлайды дегенде, ғалып көпінші вақытта нече рекет оқып келген болса, яғни шүнші рекетін асас қылып тұрып, күндізі бір рекет қытып, шо жұплап шұнан оқиды. Чүнкі бұның дәлелі, имам мұслим нақыл қылған әдісте, Айша радиаллаһу анха, пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям қашан кеше намазын кесел, яғни ұйқыдек бір нәрсе қашылып қалса, яғни я ағырып қалып, яғни мәселен, ұйқылап қалып, оқымай қалған болса, Расул саллаллаһу алейһи ва саллям күндізі 13 рекет оқиды. Әдеп шұндай әдісіне сөзілген, Айша радиаллаһу анха шұндай баян берген, риwayat қылған. Енді бұл көпінші вақытта пайғамбар Расулсамның ке 13 рекет оқышы күндізі көбіше уақытта пайғамбар Расулсамның кешілік намазы 11 рекет болған. Кешілік намазы 11 рекет болғалық түпәледен, шо бұны 1 рекетіні қытып, шоның білен 13 рекет болған. Шоң жұқырды баян қылғаны кедек, әгер күндізі қазасы қылыш, өлімалы мұстахап тап қарайды, кетсе шо чоқым бұл кіші я ұқылап қалды, я ке ағырып қалды, я ке бір өзірелі оқамай қалған болса, анын кен күндізі шо намазы қазасын қысып олады, бұл қазасы қылыш мұстахап, лекен қазасы қылғанда дикат қылған нәрсе, жұқырды деген кедек, нече рекет оқып күнген болса, енді шо оқып атқан рекетке 1 рекет қытып, жұп қалады. Чүнкі кешелік намаз тақ, ақырыны өйтір білен ақырлаштырмыз, тақ ақырлышыды, лекен күндіз оқығанда шы бір рекет қетіп, шында оқылыды. Чүнкі Расулсам шында көрсетін бәген, шында баян бәген, әм шында үгеткен, әм Расулсам әм шында оқыған, шы түпәледің шыңа, мүші қырындашы, шы кесесі оқан бұған, шы тәжүд намазын күндіз қазасы қысы болады, әм қазасы қанды мүші құрқыда, шы жұплап қазасы қылады, әм шы жұқырқы суалғы бірдіған жауап мүші, валла алам.